Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti studijā Sandra Kropa un skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā. Līdz ar pirmajām siltajām dienām, kā agra pavasara vēstneši, dabā manāmi arī šī gada kukaiņi, jāņogu raibeņi. Šie tauriņi Latvijā sastopami daudz un tos ir redzējis teju kviens, jo tieši jāņogu raibenis ir tas tauriņš, kuram par godu nereti sakām, ja redzēja pirmo tauriņu pavasarī raiba, būs gaidāma raiba vasara. Kāda ir šī un cita tauriņa dzīve un ko mēs par to zinām, par to visu runāsim stundas otrajā pusē. Līdz tam, kad iepazīsim kukaiņus, kurus dēvējam par kaitēkļiem un traucēkļiem, bet vispirms par kādu pārsteidzošu uzvedību, ko pētnieki novērojuši skudrām Āfrikā. Āfrikas matabeles skudru dzīve ir smaga, nerimstoša cīņa ar to galvenajiem ienaidniekiem termītiem. Šīs subsahāras skudras dzīvo līdzās termītiem, kur ir daļa no šo skudru maltītes, taču termītu kareivju kodieni aizstāvoties varbūt skudru dzīvībai bīstam. Entomologi no Vācijas pētot šo skudru uzvedību cīņas laukā bijuši liecinieki pārsteidzošam atklājumam. Ievainotais kukaiņs tiek rūpīgi aprūpēts. Ievainotās skudras uz pūzni tiek uzmanīgi aiznestas, kur citas cilts māsas un uz maiņām pietur ievainoto taustekli un laiza to gandrīz 4 minūtes. Visticamāk šāda te uzvedība aizkavē infekcijas rašanos. Pētniekus interesējas, kas ar skudrām notiek pūznī pēc tam, kad citas skudras ir sniegušas stēlēni izsakoties pirmo palīdzību. Lai to noskaidrotu, Ziloņkalu krasta teritorijā tika izveidoti mākslīgie skudru pūžņi, kuros tika iebūvēta infrasarkano staru kamera, kas ļāva fiksēt notiekošo. Izrādās, ka skudras rūpīgi izmeklēja ievainotās, pavēršot pret tām savus taustekļus divreiz biežāk nekā pret veselajām skudrām. Skudru uzvedības pētījumos tika secināts, ka 80% no ievainotajām skudrām dienas laikā 80% nomira, ja tās nebija citu skudru tūmā. Turpretī, ja kaut vai stundu tās aprūpēja citas skudras, tad nomira tikai desmitā daļa. Interesanti, ka sterilā vidē statistika mainījās. 80% ievainoto skudru izdzīvoja, pat ja bija atstātas bez citu skudru uzraudzības. Un tas līdz uz pētniekiem domāt, ka augstie mirstības rādītāji ir saistīti ar infekciju izplatīšanos un tas, ka citas skudras aprūpē cietušo, ir veids, kā tiek apturēta vai mazināta infekcijas izplatīšanās tālāk. Tiesa gan šādu uzvedības stratēģiju skudras piekopja tikai tad, ja ievainojumi nav nāvējoši, kas nozīmē, ka skudras savus resursus lieki neizšķiež. Interesanti, ka skudras, kuru ievainojumi ir letāli, nemaz tik viegli neļaujas sevi glābt un aprūpēt. Mirstošās skudras pat tīšām savas ekstremitātes izvieto tā, lai apgrūtinātu savu glābšanu. Tas ir pārsteidz zinātniekus, jo izskatās, ka skudru pasaulē, kurš tiks glābs un kurš atstāts nomiršanai, nosaka nevis glābēji, bet gan paši glābjamie. Paredzams, ka turpmākie pētījumi šajā jomā varētu palīdzēt rast atbildes uz jautājumu, vai skudras, kas aprūpē cietušās, tikai aizkavē infekcijas tālāku izplatīšanos vai arī ārstē ievainojums. Ja tiks pierādīts ārstēšanas efekts, tad skudras pavisam nopietni tiks uzlūkotas kā jauns antibiotiku avots. Par pārsteidzošo skudru dzīvi vairāk varat lasīt internetu vietnē National Geographic.com, taču kādus pārsteigumus slēpj tauriņu dzīvi par to visu raidījumu turpinājumā. Tauriņu daudzveidību un krāšņumu, kā arī šī gada varoni jāņogu raibeni, iepazīsim jau pēc īsa brīža, taču tagad aicinu ieklausīties Zanes Lācis sagatavotajā stāstā par kukaiņiem, kuri mājvietu izvēlējušies tuvu cilvēkam, piemēram, putraim pakā, vilnas džemprī vai gultas palagos. Par maziem ēdelīgiem tauriņiem, kodiem, jeb pareizāk sakot to kāpuriem, vairāk Zanes Lācis sagatavotajā stāstā.
Bet te mēs redzam, piemēram, kuri kāpuru tie saudumi. Tur, kur viņš veido kokoniju, tad tur viņš iekuņosies un pēc tam viņš izlidos taurinīca.
Jā, agrāk tā bija vilnas zeķi, tagad tā ir tāda mežģīna, ko satura tādi tā kā zirnekļa tīkla.
Un vēl šitiem var nodemonstrēt vēl vienu citu lietu. Viņiem vajadzīgs ir netīras zeķis ir. Un vislabāk, ja viņas ir kārtīgi sanāsātas un sasvīdušas, jo tad viņiem slāpeklis ir. Un tāpēc, ja mēs skatāmies, ko bojā no zeķis, tad šitā te pēdas daļa ir stiprāk sabojāta. Jā, tur faktiski viņas nav vairs. Un šitā daļa, kur ir tīrāka, jā.
Valnīca.
Un tieši tā tīrākā daļa, viņa nav,
tās negaršo.
Nav tik netīra un negaršo.
Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks Valdemārs Spuņģis savā laboratorijas burkā jau vairākus gadus tur kožu kāpuru apstrādātu zeķi kā uzskats materiālu studentiem. Kodas pieder pie tauriņu dzimtas un visā pasaulē ir ap 2000 kožu sugām. Latvijā tās ir 43 un mums tās viszināmākās ir drēbju un pārtikas kodas. Pieaudzis kukainis barību vairs neuzņem, toties viņu bērni, kāpuri, ir tie, kas sagandē vainu pārtiku vai vilnu, dabisko zīdu vai kažokādas. Vismaz varam būt droši, ka drēbes ar sintētikas piejaukumu tiem negaršo. Tātad neilona jakas un bikses var gulēt drošībā līdzās sacaurumotām vilnas sagām vai džemperiem. Tās ir drēbju kodas, bet pārtikas kodas jeb sviļņi ir iecienījuši citu barību. Reiz revidējot savu virtuves plauktu, es kāpurus atradu teju visur – makaronu pakās, cukurā, grūbās, brokastu pārslās, tās nesmādēja arī garšvielu ķobīšu un pat čilī pulvera burciņu. Un pēc tik pamatīgām lukuliskām dzīrēm viņas aizgāja uzgraust zāļu tēju. Runājot par sviļņiem, entomologs Voltemārs Spuņģis manu acu priekšā izceļ nākamo apskatus objektu. Stikla burciņā gozējas dzeltenpelēks veidojums, kas atgādina prosas putru, kuru jau sen bija laiks izmest ārā. Izrādās, ka iepriekšējā dzīvē tā esot bijusi rīvmaize.
Šitais kādreiz ir bijis rīvmaize, un tur ir viņi, var sakot, tik daudz tur bijuši, ir, ka kāpuri satinuši ir tādus tīkla labirintus, ir, nu, protams, viņi visu tur pēc tam iekoņojās.
Izskatās, jā, tā kā zirnekļa tīkls, kuram ar līmi vai laku ir pārlaists pāri.
Tā. Un šitien man ir...
Ļaujiet minēt plūmes, rozīnes, plūmes pēc kaulīs.
Aprikozes, tas ir žāvēts aprikozes, un šitie man arī ir kāpuriņi. Bet viņiem patiesībā milti izstrādājumi ir primārā barība, un ja viņam galīgi nav nekā, ja nevar tikt pie tiem klāt, tad viņi varbūt izvēlās citus. Piemēram, rīvmaize viņiem ir daudz garšīgāk nekā žāvēta aprikoze. Pats labākais priekš viņiem ir miežu putrājumi. Auzu pārsas viņam ļoti labi garšo.
Mani sviļņi es atradu arī citronskābē un cukurā.
Ja ir vienā vietā viņi savairojušies, tad, kad kāpuri pieauguši, tad viņi kaut kur lien visur, kur visu virtuvi, viņi lien un kaut kur meklē vietiņu, kur iekoņoties. Un visbiežāk tās ir tādas vietas kaut kur pigriestiem kaktos.
Es apbrīnoju, kā tās kodas var aizlīst, ja tiešām mājās ņem mani cieši aizvākot stikla burka ar metāla vāku vai makaronu paciņu, kur nav nekāda cauruma un tur iekšā ir šie kāpuri.
Es daru ļoti vienkārši. Ja tā ir papīra paka, tad iedēju kaut kur kādā rieviņā, izšļās mazs kāpuriņš, mazam kāpuram žokļi ir, tas ir viens, ka viņš var izgraust caurumu, un otrais mazs kāpuriņš, kura diametrs ir milimetrā desindaļas, ka viņš var atrast vismazāko caurumiņu. Ja tas ir stingas burkas vāciņš, protams, tur viņš neielīdīs. Tad, ja tas ir vāks, un viņi meklē, kur iekuņoties, viņi te no ārpus pie vāka var ielīst, un, jo tur ir tāda šķirbiņa ir, un tur viņi vienkārši iekuņojas.
Kas notiek, ja mājā dzīvo svilnis un kode? Vai savā starpā viņi dala teritoriju vai mēdz krustoties, vai viņi zina? Nu, tas man tāds otrās pakāpes brālēns, bet viņš neēdīs manas zeķes, jo viņš ēd savas grūbas.
Viņiem viens otrs ir pilnīgi vienaldzīgs. Mēs varam zeķes glabāt grūbās, jeb grūbas zeķē, un, teiksim, tur pilnīgi nekas nenotiks. Kodes ir tā, ka viņas visu mūžu var pavadīt skapī un nelidot nemaz ārā. Dažkārt ir tā, ka mēs redzam lidojošu, kādu mātītis ļoti slikti lido, viņas nelabprāt lido, lido tēviņa, un tēviņa parasti lido pēc tam, ka viņa ir apauļojuši mātīti.
Tas, ko es arī atradu literatūrā, tur bija rakstīts mātītis slikti lido, bet labi skrien.
Jā, jā, viņas negrib pamest savu iemīļoto vietiņu, ja, un viņas skrien.
Tas ir izskaidrams, ka viņas ir slinks lidotājs.
Viņas negrib pamest savu zeķi. Šīs kodas jau dabā arī sastopamas ir, jo viņas jau barojas ar dzīvnieku vilnu, ir tīpaši tie ir miruši dzīvnieki. Vilna ir tā, ka slikti sadalās, un ar viņu var baroties arī dabā.
Vai tie pavedieni, vai tie ir kāpura ekskrementi, kas tas ir, ko mēs te tagad arī, ko es te redzu, tie tīkliņi?
Kāpurs visu laiku sev velk līdzi zīda pavedienu. Zīda pavedienu viņš izdara ar siekalām. Un tātad, tā, ka viņš dodas jau iekuņoties, tad tas pavedieniņš ir asins ir, un visu viņam velkās līdzi, un to pavedienu viņš izmanto, lai uzaustu kokonu, var sakot, pasargāt sevi, un pēc tam tur iekšā iekuņotos.
Jūs minējāt vārdu zīds, kožu kāpuri.
Nu, zīds tā tad ir sacietēju šobaltumvielas, un vairumam tauriņu ir šis te zīda pavediens. Zītauriņam, protams, viņš ir garāks, rasnāks un vieglāk ietinams. Principā mēs arī no pārtikas sviļņiem, jeb no drēbi kodas varētu iegūt zīda pavedienu.
Šāds pavediens gan būtu ļoti smalks un trausls. Bet runājot par kāpuriem, tie ir apbrīnojami radījumi, spēj apēst neskaitāmas reizes par sevi lielāku barību. Nu, salīdziniet kodas kāpura un cilvēka zeķes mērogus. Un vēl kodas ir apveltīts ar labu ožu, tāpēc tad, kad tās ir nokļuvušas neaicināto mājdzīvnieku statusā, tad cilvēks kapjos liek aromātiskas vielas, lai tā teikt sajauktu kodēm galvu un šie kukaiņi, lavandas, ēterisko eļu vai naftalīnu bumbiņu aromāti apdulināti vairs nespētu atrast savu ierasto vilnas zeķi vai cimdu. Savukārt pārtikas kožu lamatas, lipīgi papīrīši, ir domāti tikai kožu tēviņiem, jo šie slazdi ir piesūcināti ar kožu mātīšu smaržvielām, feromoniem.
Ja mums ir feromona lamata mājās, viņi parasti ir tādi, ka līme un feromons kaut kur nolikts ir. Tēviņi lido un tēviņi tā vietā, lai apauļot mātīt, viņi dodas uz to feromona lamatu un tur pielīp un aiziet bojā. Viss tās aromātiskās vielas, viņas jau domāts ir nevis lai aizbaidīt, bet lai dezorientētu viņas, jo vilnēji sava smaka ir, sava smarža, un ja tur ir citrona kaut kādi, jeb apelsīni, jeb naftalīnas pa vidi, ja, viņas vienkārši nesajūt to vilnas smaržu un nevar atrast to vilnu. Bet patiesībā smaka ir nozīmīga tikai pieaugušajiem.
Kāpuriem ir pilnīgi vienalga, kas tur ož blakā.
Nu kā, kāpurs ir pilnīgi atkarīgs no tā, kur viņu iedēja. Gadījumā, ja viņu neiedēja vilnā, nu tad viņš rāpo, cik viņam spēka ir, kamēr viņš to vilnu sameklē. Ja viņš neatrod vilnu, viņš vienkārši nomirst.
Neraugoties to, ka insekti un nepatīk mums, bet es mājās paskatījos tie sviļņi, kas man lido, nu ļoti skaisti tie spārni tomēr ir.
Tātad pirmajā acuzmetienā mēs redzam, ka viņi tādi pelēcīgi brūni ir, bet ja paskatāmies, te viņiem ir ļoti skaists zīmējums, un ja vēl mēs paskatāmies mikroskopā lupā, tad mēs redzam ļoti skaisti katra zvīniņa ir savā krāsā. Un tad kopumā veido tādu rakstu interesantu.
Vai ir tā, ka pārtikas viļņiem ir raibāki tie svārki nekā vilnas kodēm?
Jā, pārtikas vilnas ir raibs, tātad vilnas kode ir vienmērīgi tāds sudarbot.
Paldies Zanē Lācē par sagatavoto stāstu, tātad par kodēm un to kāpuriem stāstīja entomologs Voldemārs Spuņģis. Bet par jāņogu, raibenu un citiem tauriņiem un to neparasto dzīvi mēs studijā runāsim jau pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Lieli un mazi, tumši, gaiši, koši un ar dažādām un neparastām spārnu formām. Tie visi ir tauriņi un, protams, neapšaubāmi, tie ir vieni no cilvēka acī tīkamākajiem kukaiņiem. Vienlaikus tauriņi uz šīs planētas ir jau krietni ilgu laiku, un vismaz gada sākumā Nīderlandes pētnieku uzmanības lokā esot nonākuši aptuveni 200 miljonus gadu senu tauriņu fosīliju. Kā šo miljonu gadu laikā ir mainījušies tauriņi un kāda ir jāņogu raibeņa dzīve, tātad šī gada tauriņa dzīve, to visu skaidrosim turpmākajās minūtēs, kad mums studijā pievienojas entomologs, tad Latvijas entomologu biedrības pārstāvis Uģis Piterāns. Sveicināti.
Labrīt.
Es saprotu, Uģim ir atklāta tauriņa sezona, jo vakar ir izdevies redzēt pirmo šīs sezonas tauriņu.
Jā, paveicās. Samērā negaidīt, nu kā saulīt vakar spīdēja, bet tomēr temperatūra ārā varbūt nav vēl tik silta, bet viens krūkļu baltins, tātad šis dzeltenais tauriņš, ko mēs ieraugot sakam, ka ja mēs viņu redzam, tad būs saulēna vasara, viens tāds aizlidoja.
Tad pateicoties tam, ka Uģis ir ieraudzījis dzeltenu šo tauriņu, mēs varētu teikt, ka mēs gaidām. Ka vismaz vasara būs saulaina. Bet runājot par tauriņu lidošanas un vērošanas sezonu, nu, kad mēs varam gaidīt tādu aktīvāku laiku vispār redzēt, kad viņi mums ir apkārt?
Nu, acīm redzot, tā kā atkal ir mazliet uznācis augstums, un tā sola, kad līdz lieldienām varbūt viņš pieturēsies, tad nu droši vien, tad jā, pēc lieldienām aprīļa sākums visdrīzāk būs tas brīdis, kad tie tauriņi daudz maz aktīvāk sāks lidot. Un tad, nu, droši vien, kad jau lidos, tad ar tādu lielu vilni gāzīsies un redzēsimies viņus visur.
Tad aprīļa sākums ir laiks, kad jātur acis vaļā, jāiet dabā un arī pilsētā, jūs saprot, var iespēju
redzēt? Jā, jebkur pilsētas parkos, apstādījumus, arī, teiksim, tālāk no centra, protams, jo lielāk iespēja ieraudzīt tos tauriņus, tā kā vērot var jebkur.
Bet ir šogad īpaši arī tauriņu vērošanas akcija, kas ir jau, var teikt, turpinājums iepriekšējiem gadiem aizsāktai tradīcijai, vai kas īsti notiek? Mums ir kaut kāda īpaša aktualitāte dabā, var teikt, jānotver.
Nu jā, Latvijas entomoloģijas biedrība jau, manuprāt, jau piekto gadu ja es nekļūdos, organizē tādu īpašu tauriņu vērošanas akciju, kas tiek rīkot sadarbībā ar portālu dabas.lv, tad visi novērojumi, ko mēs redzam, jāziņo tur. Un šogad ir īpaši to, ka, nu, ir, diemžēl, vai par laimi, vai nu kā kuram, pēdējais gads šajā akcijai. Jo, nu, tas gadu tas uzstādījums bija, kad mēs viņu sākām veidot, bija, kad līdz 2018. Gadam, tātad Latvijas simtgadē, lai katrā novadā būtu novērots 50 tauriņu sugas. Pašlaik mēs tam mērķim strauji tuvojamies, bet vēl neesam sasnieguši, tā kā šogad ir tas pēdējais brīdis, kad saraut, un tad katrs savā novadā var mēģināt ieraudzīt kādas jaunas sugas, kas iepriekš varbūt tur nav konstatētas.
Tas nozīmē, ka katram savā novadā vispirms jāpaskatās, kur tapas datos vai kur citur, kas jau ir konstatēts konkrētajā vietā. Nu, kādi ir tie saraksti, kur tie jāmeklē?
Jā, nu, saraksti, nu, kad sezonas, teiksim, atklāšanas ziņa tiks publicēta, vēl īsti tāda nav, jo, nu, teiksim, sezona varbūt nav īsti sāksies, tad tur arī ir, būs atrodami, jā, šie pilnie saraksti, kur katram novadam ir uzskaitīts. Kādas sugas tieši tur ir. Un ir tā, ka ir vēl gan daudz novadu, kuros nav redzētas arī tās pašas parastākās sugas, piemēram. Nav neviena suga, kur redzēta, nu, skaidrs, ka viņi tur ir sastopami, bet, nu, nav ziņot visos 100% Latvijas novados. Un tā tad arī pilnīgi plašs darba lauks arī neiespringstot, nemēģinot atpazīt, varbūt ļoti sarežģītas sugas.
Tā kā nav jābūt lielam speciālistam, bet, nu, pirms tam droši vien nebūtu par skādi pamācīties un paskatīties, kā, nu, izskatās, kur ir tauriņi.
Nu, atpazīt tauriņi no vabules, tas būtu pirmais solis, un tālāk jau, nu, mēs neprasam tiešām nekādas zināšanas, galvenais ir entuziasms fotografēt, un drīkst fotografēt arī nezinot, kas tā suga, un ziņot, un tad mēs palīdzēsim ar noteikšanu. Un tad
tas atvieglo, es domāju, diezgan daudziem ceļu, jo, protams, ka noteikti tauriņu suga varētu būt diezgan pagrūti nespeciālistam, ja?
Nu, daudziem, vismaz manā pieredzē, pirmkārt jau ir pārsteigums, ka Latvijā ir tik daudz sugu. Daži domā, nu, raibs, dzeltens, balts, nu, tas arī viss, bet īstenībā ir, nu, 120 sugas apmēram dienas tauriņu. Un daļa, protams, ir diezgan retas, lokāls, kurus varbūt arī maz iespēja sastapt, bet starp tām biežākajām sugām ir, nu, ap 70-80 sugas, tā kā, nu, ir pietiekami plašs tas.
Bet kam jāpievērš uzmanību skatoties? Nu, tur būs, nu, protams, krāsa vai izmērs pirmais, kas signalizēs, kas tas ir, bet es saprotu, ka dažkārt tur pat rieviņu vai robiņu skaits uz spārniem ir tie, kas pasaka priekšā, kas tā par sugu un
nu,
kur,
jā,
kur tauriņiem,
tu pieskaitīt. Tauriņiem ir tādi dažādi, tātad spārniem raksts, tas viņas veido rakstu un ir jā, vai nu dažādas svītriņas vai plankumiņi, lielākoties plankumiņi, viņi izvietojums savstarpējais vai novietojums uz spārnu, arī krāsa, protams. Un tauriņu ziņā ir tāda varbūt specifika, kad viņiem spārnu apakšpuse bieži vien ir diezgan svarīga. Tauriņš var sēdēt atvērtiem spārniem, mēs redzam virspusi, viņš košs un labi redzams, bet dažas sugas no virspuses ir diezgan līdzīgas. Bet ja mēs pastāmies spārnu apakšpuse, pilnīgi atšķirīgas, nu, vismaz manām acīm liekas.
Jā, trenētām acīm droši vien jau niansēs parādās.
Jā.
Bet kā ir ar to individuālo atšķirību? Nu, piemēram, ja mēs saprotam, ka jāskatās, piemēram, kaut kāds tur raibumu vai punktojumu tur izvietojums. Ir iespējams, ka tā ir tā pati suga, bet vienkārši tam individam tur ir mazliet citādāk izvietoti tie plankumiņi.
Nē, tomēr, protams, ir mazliet atsevi, nu, neliela mainība varbūt, bet tā, kad viens sugurs tāpēc sajaukt ar citu sugu, nu, tā, ka nevar pilnīgi vienāds izskatās, tā ne. Ir katrai sugai kaut kāda konkrēta pazīme, kas, nu, šo, nu, šī entomoloģija zinātņo pietiekam senu un šo, teiksim, vairāk simt gadu laikā pētnieki ir tomēr noskaidrojuši, kuras tad ir tās sugas raksturojošās pazīmes, tā, lai, nu, nevarētu kļūdīties.
Tu pieminēji sākumā to akciju meklēt, tad katrā novadā tās 50 sugas. Liktos, Latvija ir tik geogrāfiski, nu, tomēr maza, vai nav tā, ka mēs pilnīgi visā Latvijas teritorijā tomēr, nu, varētu atrast vienu un to pašu?
Tā gluži nav, arī jo šo četru gadu laikā ir pierādījies. Nu, tas jau bija, kā zināms, iepriekš, kad ir tomēr sugas, kas ir vairāk ar tādu austrumu izplatību, piemēram, tāds dzelzeņu paļavaraibenis, kas ir tiešām tāds austrumu Latvijas tāda specifika, nu, tālākie novērojumi ir, nu, Rīgas pievārta, teiksim, dārziņi, ropaži, un tālāk, teiksim, Kurzemē, nu, nav līdz šim konstatēts, un pat, nu, Zemgalē nav. Tā kā, jā, ir sugas, kuras tiešām mēs gribēdam Kurzemē neieraudzīsim, bet tieši ar otrādi ir sugas, kas varbūt Kurzemē vairāk. Tā kā,
ar ko tas varētu būt skaidrojums? Kaut kāds, kas vidē viņiem varētu patikt vai nepatikt?
Nu, ir atsimredzot, ir kaut kāds klimatiskais faktors, jo, piemēram, ap Daugavpili ir vairākas diezgan retas sugas, kas ir sastopams tikai Daugavpils apkārtnē. Un atsimredzot, tur šis kontinentālais klimats ir mazliet līdzīgāks kaut kādā mērā, nu, tiem, nezinu, negluži Dienvideiropas reģioniem, bet, nu, tālāk uz dieniem tur šīs sugas jūtās kā mājās, citur Latvijā.
Jā, mums ir Anita atrakstījusi savu novērojumu, iespējams, viņa redzēs vakar tieši to pašu tauriņu, ko Uģis. Anita mums raksta vakar pie Ziepnieka kalnu ielas un dienvidu tiltu lidinājās dzeltens un raibs arī dzeltena un raibieta tauriņi. Pagājušo gadu no Sahāras reģiona laikam bija atpūstas visas spoguļu dzeltenā krāsā, kas līdzīga tam, kas ir Sahāras sugām. Vai tauriņu svēji var tiešām atpūst tik tālu? Mums jautā Anita.
Jā, vēji noteikti. Varbūt dienas tauriņi paši ir labi lidotāji. Mēs labi, nu, ir tāds labs piemērs daģu raibens vai lielais nāta raibens, kas pie mums Latvijā nepārziemo, un viņi katru gadu ierodās tiešām no dienda Eiropas reģioniem, pārsvarā, nu, varbūt kāds tālākais no Afrikas, bet, nu, visdrīzāk no Afrikas varbūt guži ne. Bet taču tajā pašā laikā ir dažādi mazāki nakstauriņi, kas, nu, teiksim, tīnējas pūcītes, kas arī Eiropā ir pavisam noteikti ielidojuši no varbūt tiešām Ziemeļāfrikas reģioniem, un tur droši vien lielāk tomēr iespējas ir šīm vēju masām, vēja, gaisa plūsmām, jo pats tauriņš varbūt daļa tiešām tik neliela, ka, nu, viņš pats diez vai tur varētu tos tūkstoši no.
Bet ir mums kaut kā tie rekordisti tauriņu pasaulē, nu, kur ir tie labākie lidotāji, un tad, nu, kādi ir tie apmēri, kādos tie lido?
Es domāju, ka tas pats nāta raibens tomēr ir, jo, piemēram, lielais nāta raibens ir, manuprāt, viena no dažām sugām, kas ir konstatēta Islandē, varbūt vienīgā, un tad tur tauriņu, dienas tauriņu īsti nav. Un tad šis tauriņš tur ir aizlidojis, nu, vārdskot pār visai jūrai no dienu Eiropas.
Jā, tur tas ceļš varētu būt diezgan ievērojams.
Jā, vairāk tūkstoši kilometriem.
Jā, tātad mums tā izplatība, var teikt, visur pasaulē sastopam tauriņu, pat arī Islandes ainavā, kas primāri man neliktos tādu, kur varbūt tauriņu pārbagātība varētu būt vērojama. Es esmu raidījuma sākumā piesaucu to Nīderlandes pētnieku uzmanībā nonākušo diezgan fosīlī, tātad diezgan cenu, 200 miljonus gadus cenu tauriņu fosīlī. Vai tiešām tauriņu mums ir tik seni šīs pasaules iemītnieki?
No, cīm redzot, es konkrēti šo gan neesmu pats tā kā manā
uzmanības lokā.
Jā, nav nonāca, bet es domāju, ka šīs fosilijas gadījumā visdrīzāk ir tā, ka ir novērot šo spārnas zvīņu nospiedums kaut kādā, nu, akmenī iezī. Jo, nu, tātad tauriņu spārnas klāja zvīņas, viņi, zināts, kā termino runājot, ir zvīņu spārņi, un, piemēram, šīs zvīņas, domāju, noteikti var atstāt tādu jauku fosiliju. Un pēc tā tad pētnieks var saprast, ka šis spārns ir piederējis tauriņam. Jo pats tauriņu ķermenis ir pieteikami mīksts, viņš diez vai saglabājās, jo, nu, sadalās, jo tur biežāk ir tādi, kuriem ir kaut cieta čaula, tie fosilizējas ļoti labi. Bet, nu, varbūt šīs zviņu nospiedums ir kaut kur tomēr atrasts.
Jā, tas tāds diezgan trausls, var teikt, laikmet liecinieks. Bet cik vispār seni, var teikt, ir šīs planētas iedzīvotāji tauriņi kā tādi? Tie ir mums tādi senāko laiku liecinieki vai salīdzinoši jaunu?
Es domāju, ka noteikti nav no senākiem mums skaitās spāris, tur pruseki, kas tā ļoti primitīvi. Tauriņi tādā ziņā ir jau diezgan tādi jau. Nu, negluži mūsdienīgāk, bet, nu, ir advancētāk. Jā. Nav no pašiem sanākiem.
Bet izsekot kaut kādā evolūcijas laikā, kā tie ir mainījušies, taču ir iespējams, vai ne? Vai tie ir agrāk bijuši tur lielāki, mazāki, dažādāki?
Jā, jo ir, teiksim, nu, starp tauriņiem ir arī dzimtas, kuras skaitās primitīvākas, un, teiksim, dažas no tām tādas, kurām nav attīstīti mutsu orgāni. Tātad, nu, tas varētu liecināt, ka kādreiz tauriņiem varbūt ir bijušas mazliet savādāk tā dzīves veids, un tad, laikam, ejot, nu, ir viņi pielāgojušies, teiksim, dzīvē, lai pārtiktu no augnektāru. Tā kā, nu, iespējams, tāds tas varētu būt evolūcijas ceļš.
Tāpēc arī tās antenas viņam priekšā?
Antenas vairāk savstarpēja. Nu, jā, smaržu uztvarēja arī ēdienu, protams, bet arī feromonu, kā Voldemārs iepriekšējais izžatā stāstīja par feromonu uztveršanu, tur antenas ir spēlē lielu lomu.
Ja mēs tā paskatītos, nu, kas ir tas interesantākais no tauriņu izpētes viedokļa skatoties, nu, mēs tagad piesaucām tur spārnus un antenas, pašam pētniekam pārsteidzošākā daļa par šo dzīvnieku, ja tā var teikt, nu, vai tas ir kaut kāds veids, kā viņi lieto antenas, vai kas ir tajos spārnos veidots?
Nu, droši vien katram pētniekam individuāli tas kā kuram, bet, jā, man personīgi, jā, ir tiešām fascinē šo smaržu uztveru feromonu lietošanu, jo, nu, varbūt Latvijas apstākļos tas ir mazāk, bet arī izteikts, bet, nu, piemēram, ir tropu zemēs ir tāda tauriņa, kas spēj mātītas smaržu saīs, nu, no vairāku, nu, teiksim, 5 km attālumu labos apstākļos, nu, droši vien tur vējš un tā, lai nav. Un diezgan precīzi te viņi spējot šo mātīti atrast, un, nu, ir, varbūt tās ir, kā teikt, tautas leģendas un kā savādāk, bet ir stāsti, kad vieti iedzīvotāji dažās zemēs, piemēram, Dienvidaustrumāzijā, tātad, nu, starp ciemi, kur starp džungļiem, tad savstarpējā saziņā viņi izmantoja nevis tur pastu baložas, piemēram, bet tauriņu pastu. Jo, nu, vienā ciemā ir mātīte, otrā ciemā tēviņš, tad pie tēviņa piesien kaut kādu
ziņojumu,
vai es nezinu, ko viņi gribēja savstarpēji apmainīties, un tad palaiž brīvībā. Protams, es gan nestādos priekšā, cik tas ir precīzi, līdz ar to varbūt tā ir vairāk tāda leģenda nekā varbūt
reālā. Es iedomājos arī tādam trauslam tauriņam piesienot kaut kādu ziņojumu, tas ne dezorientē un vispār nav tā, ka viņš nevar palidot.
Šajā gadījumā runa bija par atlasa pavačiem, kas ir vieno no pasaulē lielākiem tauriņiem, tā 25 vairāk centimetri, tā kā viņam tur ir.
Konkurence baložiem pavisam noteikti pasta ziņā. Jā,
viņi ļoti spēcīgi lido. Nu, lidotāji viņi varbūt nav, bet viņi spēja pacelt pietiekami lielu.
Kuras no maņām ir tās izplatītākās tauriņu vidū?
Es domāju, ka arī redze zināmā mērā, ir tīpaši dienas tauriņiem. Nu, te ir zināmā mērā jāsadala. Tātad ir dienas tauriņi, kas ir mazliet atšķirīgi pēc savas dzīves stila un nakstauriņi. Nakstauriņiem, protams, redze īpaši neko daudz nepalīdz, jo viņi lido tumsā, tad viņiem vairāk darbojas šīs ožas maņas un citas. Bet dienas tauriņiem, jā, redze pietiekami labi attīstīta, un tāpēc tēviņi ir, nu, ne tādā izpratnē, kā cilvēks redz, protams, bet tēviņi ir spārnu virspusi koša, un tad tādā veidā viņi piesaista pievilina mātītes. Un tad un savstarpēji cīnās par teritoriju, ieņem vietas, un tad šajā gadus jāzinā, jā, redze, protams, ir nozīmīgs, lai tēviņš, teiksim, košais tēviņš lido, un lai viņu pa gabalu jau varētu redzēt.
Bet viņi vairāk redz tā kā krāsu plankumus kaut kādus?
Nu, jā, protams, un tauriņiem ir arī tas, ka viņi uztver arī ultravioleto spektru, tātad ir bijuši pētījumi, piemēram, kad mēs varbūt divas līdzīgas sugas, mums tiešām ir sažģīti viņas atpazīt, tie plankumi beigi līdzīga, bet ja šīs divas līdzīgās sugas apskatās zem ultravioletās gaismas, tad pilnīgi atšķirīgs viņas iztās. Šie plankumi pat īsti vairs nav redzami, bet tie iekrāsies pavisam citas formas, tumšo un gaišo laukumu, un tad tāda tas arī pierādījums, ka jā, varbūt ikā mums šie tauriņi iztās līdzīgi, bet savas sugas īpatņiem pilnīgi atšķirīgi. Viņi tad nevar sajaukt, piemēram, ka varētu sapāroties, piemēram, ar kādu, kas it kā mums liekas līdzīgs.
Izskatās tāds pats. Tu pieminēji arī tās cīņas, kas ir savstarpējās. Cik patiesībā tādi vardarbīgi vai karēvīgi ir tauriņi, un ar ko tad viņi cīnās kādā veidā, kas ir viņa tas ierocis?
Nu, vardarbīgi īsti nav, bet, nu, piemēram, Latvijā ir arī atsevišķas sugas, piemēram, eglājas amtenis tāds, kas dzīvo, nu, noēnotos mežos, ja tā varētu teikt. Nu, tāds viens no tādiem retajiem dienas tauriņiem, kas varbūt tiešām dzīvo mežā iekšā, nevis pa mežmalām. Un tad viņiem ir raksturīgi tas, ka, jā, ka viņi izvēlās atrod tēviņš kādu saules apspīdētu pleķītu, kur tomēr saule caur kokiem iespīd. Un tad to viņš, jā, tā cītīgi tomēr aizsargā un neļauj citiem tēviņiem viņu ieņemt. Un ne, tur jau nekāds asins izliešana, protams, nenotiek, tur vairāk tāda lidināšanās, trenkāšana, dzenāšana. Nu, kurš, protams, tāds aktīvāks, spēcīgāks, tas
arī uzver. Tas, tad savu teritoriju arī pēc tam sargā. Mēs pieminām jau visu laiku šeit daudzā šīs tauriņu sugas, un tad var teikt, ka viņi tomēr izceļas ar savu daudzveidību citu vidu. Nu, diezgan daudz mēs varētu teikt.
Jā, protams, jau.
Parastam ir kaut kāds iemesls, kāpēc mums, piemēram, ir tik daudz sugu. Tās ir kaut kādas nišas, ko viņi ir aizņēmuši, vai tas ir, lai viņi varētu izdzīvot un, kā saka, vienmēr būtu kaut kāda dažādība no kādām sugām tālāk turpināties?
Domāju, ka jā, viņi ir pielāgojušies, ļoti veiksmīgi pielāgojušies izmantot tos resursus, tīpaši tātad augus, tātad tauriņi ir augādāji, kāpuriņi pārtiek no dažādām augu lapām, un tad tas ir raksturīgs tauriņiem, ka ļoti daudz ir arī tādi, kas ir monofāgi vai šauri specializējušies, un tad katrs kāpuriņš grauž kaut kādu, varbūt, vienu konkrētu augu. Un tā ir jauna suga, kas ir, nu, lai gaitā izveidojusies.
Un ēdienu kārta diktējums, var
tas teikt. Tas noteikti viens. Nu, un arī tas, kad viņi tomēr pielāgojušies jāsējušai dzīvē naktas aizsigā, jo lielākā, absolūti lielākā daudzveidība ir nakstauriņš šajā pasaulē. Nu, arī Latvijā. Latvijā ir kādas 3,5 tūkstoši tauriņu sugas, no kurām tad 120 ir tikai dienas tauriņi. Vispār ir nakstauriņi. Tomēr šī dzīve aizsegā ļauj viņiem ir sanāk un arī mūsdienās ļauj izvairīties mazliet vairāk no plēsējiem. Protams, ir citi plēsēji pielāgojušies, kā sikspārņi, kad sapratuši, ka naktī ir arī ko ēst. Un tādā veidā, es domāju, jā, gan augu, tas, ka viņi ir iemācījušies izmantot šo plašo augu pasauli, un arī tas, ka nakstauriņi.
Tā kā aizberga neredzamā un redzamā daļa, varētu teikt, jā, patiesībā mēs redzam tikai to mazāko tauriņu pasaules daudzveidības daļu.
Nu, jā, protams, nakstauriņi daudziem varbūt vairāk asociējas ar to, ka, nu jā, nakti ieslēdz lampu lasīt grāmatu, un tad pie loga sāk daudzīties kaut kādi visādi knišļi un citi draugi. Bet, jā, ja mēs tā mērķtiecīgāk paskatītos tiešos nakstauriņus, tad vienā naktī tā daudzveidība un krāsa un forma daudzveidība varbūt tik pārsteidzoša, ka jā, tā ir tiešām pasauli, ko ir vērts šādu tad tomēr.
Pavērot, jā. Nu, tur tiešām, lai orientētos tajos tūkstošos, vajadzētu arī labu zināšanas.
Nu, sākumā jau nevajag zināšanas. Sākumā tiešām man pašam arī reizēm vienkārši patīk paskatīt. Nu, es jau tā, protams, esmu suga mednieks, man jau tās sugas interesē, bet tajā pašā laikā arī tā krāsa, tiešām daudzveidība, kad ir zaļi nakstauriņi, ir koši, dzelteni nakstauriņi, ir raibi, un tas musturs ir tik dažāds, ka ir tiešām.
Mums te arī klausītāji jautājums, kā var pievilināt tauriņus skaistākām bildēm? Jā, nu tas, laikam, nofotografēt tauriņu arī ir māksla un zināšanas.
Tā ir vairāk pacietība, varbūt, jo, nu, tauriņš visvieglāk viņam piekļūt tajā brīdī, kad viņš barojās, tad viņš ir aizņemts ar citām lietām, tad varbūt viņš nav tik uzmanīgs, jo, piemēram, ja tauriņš sēž kaut kur uz kādas auga lapas, sildās saulē, tad, jā, tad viņš katru mazāko ēnu var uztvert kā apdraudējumu, tad viņš laidīsies prom. Bet, nu, tieši tad, ja pievilināt, tad, nu, var sastādīt savā mazdārziņā daudz dažādas augas ziedošas. Un tad, nu, tā ir tāda, nu, ja ir iespējams savā mazdārziņā kaut ko tādu iestādīt. Bet dabā staigājot, jā, vienkārši ir pacietība. Nu, viens tauriņš aizlidos, nekas būs, pēc 100 metriem būs vēl viens.
Vai pēc cik ilga laika būs nākamais?
Nu, parasti, pagaidām, par laimu Latvijā nav tik traka ar šo tauriņu daudzveidību, vismaz pagaidām, kā Rietumē Eiropā, kur daudz sugas tiešām ir izdušas, un pagaidām mēs vēl varam lepoties, ka mums tauriņu daudz, un jebkurā tādā daudzmaz dabiskākā nu, mežmalā pastaigājot, nu, tauriņu netrūkst, protams, tas ir tikai tagad, ja mēs tā pavirš un nerūpīgi, nevērīgi izturēsimies, tad, protams, pēc gadiem 30 mēs varam nonākt ar turpat, kur šobrīd ir Rietumeiropa.
Kas tur Rietumeiropā ir galvenais iemesls, kā parasti, runājot vispār par kukaiņiem, pesticīdu un piesārņojumus?
Nu, par pesticīdiem, protams, grūti, nu, te arī iespējams kaut ko ietekmē, bet galvenokārt primāri tas ir biotopu, nu, iznīcināšana, izzušana, jo, nu, tās bagātīgās pļavas Rietumeiropā ļoti maz, arī mežmalas viņiem, nu, ir tādas daudz pliekanākas kā mums, kā pie mums, un, nu, tas viss faktori kopums, ka, nu, viņiem ir viss tur tāds kārtīgi, nu, vismaz, cik es esmu bijis, piemēram, Vācijā, nu, mežs ir kārtīgās taisnās rindās, tur tāds ļoti jauns lielākoties, un tie augi apkārt ir, nu, tādi.
Nu, tauriņiem nepiemērot, lai tu
nu,
dzīvotu.
Jā, nu tā daudzēdi vienkārši mazāk. Protams, tauriņi tur ir, bet netik daudz. Un, ja es salīdzinu Lielbritāniju ir, nu, cik reizes lielāka valsts pa Latviju, viņiem sugu skaits tauriņu, dienas tauriņu sugu skaits ir, nu, gandrīz divas reizes mazāks, ap 70-80. Nu.
Jā, ir par ko aizdomāties, jo arī mums par pļavām runājot, mēs bieži piesaucam, ka patiesībā jums ir diezgan maz to dabisko, tiešām bioloģiski daudzveidības, jā, svarīgo un būtisko pļavu. Mēs te piesaucām jau mazliet to, kā klājas tauriņiem citās zemēs un to, ka to kļūst mazāk, jo vienkārši tās dzīvotnes vairs nav tik piemērotas. Kāda ir tā tauriņa loma vispār ekosistēmā, ja mēs tā ieliktu tādās kategorijās, nu, kur mums viņš ir būtisks, lai vispār tā māja tā teikt turētos kopā?
Nu, tur var runāt dažādos aspektos, nu, tas pamanāmākais pats tauriņš, nu, viņš ir vairāk kā aptaksnētājs, darbojās, tiešām barojās ar ziediem, ziedu nektāru, pareizāk sakot, un tad lidojot no viena ziedas otru aptaksnē, nu, tāds saprotams, un bet tas viss kopējais attīstības cikls, ja mēs skatāmies, tad, nu, droši vien lielāka nozīme ir kāpuriem, tauriņu kāpuriem, visvairāk gan nakstauriņi, ja tā varētu teikt, jo tauriņu kāpuri ir ļoti daudziem putniem mazuļu barošanas laikā viena no galvenajām barības objektiem. Nu, tie var būt pat, nu, vairāk pa 50-60%. Ja paskatās, teiksim, kā zīlītes, kad zīlīte lidos būri, tad praktiski vienmēr viņiem knāvī būs kāds tāds kāpuru ķekariņš, un cik es esmu reizēm foto skatījies, nu, praktiski vienmēr tur lielākā daļa ir tauriņu kāpuru. Tā kā.
Tur iespējams pat noteikti, kādi ir šie kāpuri.
Nu, atsevišķām sugām, jā, ja foto ir ļoti tūs un detalizēts, tad es domāju, līdz vismaz tādā līmenī, kad sprīžmetis pūcīt vai citus pavisam ierīgi, varbūt atsevišķos gadījumus var pat sugas noteikt. Un tā kā, jā, šie nakstauriņu kāpuri, ja mēs tā iedomājamies, cik kāda ir šī suga daudzveidība un cik vispār šo tauriņu, nakstauriņu daudz, tad pareizinam vēlreiz kaut kādu kārtu, lai saprastu, cik ir kāpura daudz. Mēs viņus dabā ikdienā neredzam, bet putni ļoti iemanījušies viņus atrast un tā ir putniem ļoti, ļoti, ļoti svarīgi.
Ja mēs tā turpināt to māju, kā saka, vai sniega piku vēl tālāk, mēs saprast no putniem atkal, cik daudz lietas ir atkarīgas, un var teikt, jā, tas pamatu ķieģelīts šajā, protams, gadījumā tauriņu kāpurs ir bijis diezgan nozīmīgs, un ja to nav, tad varam tikai retoriski jautāt, kas notiek tālāk. Savukārt, Anna mums jautā, ne retoriski vai Jāņtārpiņi arī ir tauriņi?
Nē, Jāņtārpiņi ir arī ne tārpiņu, ja antārpiņu ir vabolis, kas īstenībā daudziem ir arī varbūt mazliet pārsteigums, jo ja mēs redzam tiešām šo mātīti, tātad spīd mātītes ap vasaras vidu un izdodās viņu atrast tā, ka var aptīties labāk, tad tas izskatās tiešām pēc tāda nu, kāpuriņa tārpiņa, nu, kāpuriņa, jā.
Tāds, lidojoša tārpiņa.
un, bet tēviņš ir pilnīgi normāli vabola, ja mēs viņu var internetā var aptīties attēlos, to ar kāpuriņiem tārpiņiem sajaukt nevar.
Ir kāds īpašs taurins, par kuru mums būtu jārunā šogad, un saprot, mēs daudz par to runāsim, ja tas ir gada taurins, ja jāņogu raibenis.
Jā, gada kukainis.
Gada kukainis. Par ko viņam tāds gods?
Nu, drīzā varbūt šīs 100 gadi Latvijas būs jau tik daudz pieminēt, kad visiem būs apnicis par to klausīties, bet arī Latvijas entomoloģijas biedrība domāja, ko nu, mēs gribējām, jā, lai jau simbols būtu tāds tomēr skaists, nu, vai kaut kā citādi veidi simbolizēt šo Latvijas simtgadu, un viena no tādām idejām bija, jā, vai nav kāds kukainis Latvijā sastopams, kuram būtu uz ķermeņa simts uzrakstīts.
Un tas ir uzrakstīts?
nu, īsti, protams, tādā simts veidā neatradām, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies romiešu tiparus, tad ar C burtu apzīmē šo skaitli simts. Un Jāņo Grebenis ir tieši tāds tauriņš, kuram spārna apakšpusē ir C burts, tāds balts C burts, un arī viņa latīniskais nosaukums C albumu, par to liecina, kad ir C, nu, tātad tauriņš ar C formas plankumu spārna.
Tad mums ir simtgadus tauriņš, tādā
jā, ziņā. Jā, un tad mēs tā izdomājam, ka jā, nu, tas varētu būt labs simbols, un arī no vienas puses tas ir ļoti labs, labs simbols, tāpēc, kad viņš pietiekam parasts, ir iespēja viņu ieraudzīt praktiski visiem, vajag tikai, nu, mazliet rūpīgāk paskatīties, jo tiešām sastopums arī varbūt pilsētas centros gluži ne, bet piepilsētās mazdārziņos bieži nāk uz ziedēm baroties. Un viens tāds interesants moments, kas saistās ar šo Jāņo Grebeni, tas, kad viņš pārziemo kā pieaudzis tauriņš. Un viena no tādām sugām, arī šis krūkļa baltins, kas pirmais parādās, un arī parastē nātraibiņa, un tad arī caur šo Jāņo Grebeni mēs, jā, kā biedrība vēlamies varbūt pastāstīt par šo tauriņu specifiku, kad ir tādi tauriņi, kas pirmie parādās pavasarī, tie ir tie, kas mums pie mums pārziemo Latvijā, kā pieauguši tauriņi, tāda suga nav daudz, kad 8 vai 9, bet tas ir tas iemesls, jā, kāpēc
viņi ir pirmie.
Jā, jo viņš jau ir gatavs lidot, viņš tikai viņam vajag tikai mazliet uzsilt, un tad tās pirmās dienas ir tās, kad viņi jau sāk lidot. Un es domāju, aprīļa sākumā arī šie Jāņo Grebeņi visticamāk būs redzami, tā kā vajag tikai skatīties.
Bet tas ir tas tauriņš, par kuru mēs parasti sakām, ja tu redzi to raibo, tad būs tā raibā vasara, vai tas
nu, viens no
daudziem?
Parasti jā. Par šo raibo lielākoties min parasto nātraibeni, kas ir tāds mazāks, vairāk tumšiem plankumiem, un Jāņo Grebenim tā izskata ziņā tā būtiskākā pazīme ir spārnu forma, viņi ļoti tādi izroboti cakaini, mazliet pat izskatās, ka tauriņš būtu ar sadriskātiem spārniem, bet patiesībā ne, viņš ir svaigs un vesels.
Uzsils.
Jā, bet, protams, viņš ir raibs, tā kā, ja mēs viņu redzam, arī būs raibos.
Bet tas ir izmērziņā diezgan liels tauriņas citu starpā, jā?
Vai? Vidējs. Nav no tiem mazākajiem, bet arī nav tas pats lielākais. Bet pavasarī viss vietas, kur viņi varētu tā vislabāk apskatīt, vismaz manā pieredzē, ir, piemēram, sulojošu bērzu vai nu cēlmi, kur nozāģēts, vai arī vietas, kur ir sulas, tiek tecinātas. Un tad, kad šīs sulas mazliet sāk ierūkt, tad tauriņi arī
ir klāt.
Jā, lidot tur baroties un ir tik bieži vien aizņemt ar šo procesu, kad viņas var apstīties no ļoti tuvā tālumā.
Bet Jāņo Grebeni mēs varētu redzēt arī vasarā, vai ir kaut kāds laiks, kad viss viņš pēc lido tik daudz aktīvi vairs nav saredzams?
Nu jā, Jāņo Grebenis ir interesants ar to, kad patiesībā viņš ir redzams praktiski visu cauru gadu. Nu, līdz, teiksim, agri pavasari, līdz, nu, kādam oktobrim, kad šie tauriņo dodas uz ziemošanas savām vietām.
Kur viņi ziemo?
No atšķībā, piemēram, no tāda acēnā rēbeņa, kas var ziemot arī pagrabos, cilvēku mītņu tūmā, tiešā pat varbūt cilvēku mītnēs, tad Jāņo Grebenis cilvēku mītnēs vai alās nav līdz šim konstatēts. Vismaz, nu, es tā vēl pārunāju ar mūsu Zikpāņu pētnieku Viestaru Vintulu, kas šādas vietas apmeklē ļoti regulāri, viņam nav gadījies Jāņo Grebeni arī sastapt. Nu, tas liecina to, ka viņi ziemo kaut kur dabā, vienkārši vai nu kādos varbūt dobumos, varbūt kaut kur mizes čirbās, varbūt tāpat vienkārši uz kāda koka nu, stumbra, jo viņa tas krāsojums ir pietiekami maskējošs, un viņu neviens arī pat īsti nevarētu ieraudzīt.
Bet mēs varam teikt, ka šim te Jāņo graibenim Latvijā šobrīd klājas diezgan labi, ja mēs viņu varam diezgan bieži sastapt.
Jā, viņam barības, kāpuru barības augs ir nu, pietiekami vienkāršs, parastais apiņas, nu, tāds galvenais, bet ir arī cita, arī nātris varbūt, var arī dažādi kokaugi, goba, vīksna. Un, nu, par cik apiņi mums tomēr Latvijā netrūkst, īpaši tādās upju ielajās, upju tūmos, tad, nu, jā, ir.
Par jāņogām ar saistību?
Jā, nu, jāņogas arī, nu, ir tajā barības augu klāstā, ir arī šajā ogu krūma, bet, nu, tas noteikti nav pats galvenais, tā kā īsti par, teiksim, par kaitēkli viņu nevarētu uzskatīt.
Gins mums jautā, cik tauriņu sugas ir aizsargājams, nu, droši vien, nu, varbūt procentuāli ir kaut kādas aplēs, vai tur lielākā daļa, mazākā daļa?
Precīzi skaitas no galas neatceros, bet, nu, daži, Latvijā daži desmiti sugu ir tādas, kurām ir kaut kāds aizsardzības status. Nu, no dienas tauriņiem tādas nav daudz, manuprāt, sešas. Un, nu, ir, nevar būt vairāk.
Nu, jā, tas... Nu, katrā ziņā salīdzinoši maz ir tās, jā, kas ir aizsargājumās nekā un,
tās. Iespējams, zināma mērā ir saistīts to, ka pašlaik vēl tomēr mēs diezgan daudz zinām par šiem tauriņiem, tīpaši par viņu kaut kādiem apdraudētības faktoriem, jo mēs varbūt zinām, ka kāda suga ir reta, bet tajā pašā laikā varbūt tas retums tomēr saistās ar pētnieku aktivitātes daudzam, varbūt viņi ir lokāli izplatīti, bet varbūt tik reti viņi nav. Varbūt, jo varbūt arī tauriņi, kas ir reti sastopami, bet varbūt īsti viņiem tomēr nekas nedraud. Nu, tur, kur viņi dzīvo, tur viņi jūtās labi un
vairāk viņam neko arī nevajag. Jā. Bet kurā brīdī tas tauriņš, vai precīzāk tauriņu kāpurs, kļūst par kaitēkli, un kurā brīdī viņš nav kaitēklis? Un, piemēram, šis pats Gints arī mums jautā, kā no tauriņu kāpuriem aizsargāt dzirņus un kāpostus, ja nu tikpat labi vienā brīdī tas var būt kā kaitējošs elements dārzā.
Nu, tas, jā, nu, mēs kā, teiksim, no Latvijas entomoloģijas biedrības puses tā kā par kaitēkļiem īsti nemīlam saukt tauriņus, jo, nu, tas tāds varbūt vairāk cilvēku tiešām, nu, tie brīdī, kad tauriņu intereses un cilvēku interes saskarās, nu jā, tad viņš kļūst par kaitēku, teiksim tā. Ir atsevišķi tauriņi, kas varbūt mežsaimniecībām, kur kāpuri barojās ar, nu, teiksim, priežu vēgļu skujām, nakstauriņi, piemēram, vēgļu muķeni, ja šie kāpuri savērojās, nu jā, tad viņi varbūt pat, nu, apskādēt diezgan daudz kokus, un bet, nu, tā cīņa, nu, cīņa ir... Cīņa ir, nu, kādām metodēm katrs vēlas ar viņiem darbu cīnīties, jo, nu, ja tā tīri ekoloģiski mēs runājam, tad, nu, par dārzos, nu, var izlikt putnu būrīši, kas piesēž šos kāpuru ēdājus un cerēt, ka tas, zināmā mērā, palīdzēs, jo tā, ka, ja pilnīgi gribam, lai neviens negrauž zirņus, un tad, nu, droši vien...
Ne, tad vienmēr neliekam zirņus dārzā.
Nu, jā, vai arī tad, nu, bez kādas ķīmijas droši vien grūtnīs.
Bet runājot vēl par tauriņu pašiem spārniem, ko mēs jau te vienkārši piesaucam, kuro reizi šajā sarunā, es saprotu, ka patiesībā tās ir arī pat iedvesmojoši ne tikai mākslā un kultūrā cilvēks, bet arī tehnoloģijās radīt visādādas risinājumus par diodes, skatoties, kāda ir tauriņu spārni. Kas ir tas interesantais, no kā tie ir veidot un kas tā ar tām zviņām tur notiek, kā tās ir izvietotas?
Nu jā, ja mēs skatāmies... paskatītos šo tauriņu spārnu lielā palielinājumā, tīpaši tādu košāku tauriņu, kuram tas spārns varbūt ir, piemēram, košas zils, tad, nu, pirmkārt jau tas izvietojums ir, nu, tā analoģiski, nu jā, kā zivs zvīņas, tā kā daksteņu jums pārklājās vien pār otru, un tad pilnībā nosaģi šo spārnu, un atkarībā no tauriņu sugas, jā, ir tādas tauriņu sugas, kurām tie spārni tādi vizuļojoši, un tad jā, tad tur ir diezgan... Nu, tu fizikāli ir, kāpēc mēs redzam, kāpēc, teiks, nu, vienu leņķi mēs redzam, ka tauriņš ir tāds tumšs zils, no cita leņķa varbūt gaišs zils, jā, tā gaisma atstarojās. Un, jā, cik es esmu lasījis, tad ir no šīm tieši gaismas atstarošanās tās īpašības ir izmantotas arī, nu, dažādos, nu, jaunos pētījumos.
Bet arī pats, es nezinu, tas virsmas varbūt kaut kādu spēju vai tur kaut kādu mitrumu nelaist cauri vai kā citādi, nu, ir mums kalpojas kā iemesls tur, nezinu, vai ideja
par,
jauna.
Par mitrumu es domāju, ka nē, jo, nu, tur, protams, ir, teiksim, tropa tauriņiem, tas ir īpaši aksturīgs, jo, nu, tur uznāk milzīgas lietas gāze.
Tauriņš savs.
Jā, tauriņš īstumā ir diezgan savs, viņi pacieš šo, bet tur es domāju, līdzīgi. līdzīgi principi darbojas, kā piemēram, kāpēc pīles, spalvas nedarbojas, tur vienkārši tāda plāna vaskaina kārtiņa, taukaina, kas vienkārši neļauj viņam. Tur nekādu tādu pārāk lielu
pārsteigumu nav, jā. Bet pētniekiem tātad tā tauriņa interese ir ne tikai skatīties ekoloģiski un varbūt to daudzveidību, bet arī pētīt, kāda ir viņu vai spārnu uzbūve, vai vispār ķermeņu uzbūve un izdomāt visādas jaunas tehnoloģiskas risinājumus.
Nu, vispār jau biofizika ir, man liekas, mūsdienās tāds, nu, tāds progresīvs lauciņš, kurā daudz kas jauns tiek atklāts. Manuprāt, vienreiz arī vienu gadu bija, kad cikādēm tika, cikādas pētot, tika atklāts kaut kāds īpašais sfīras mehānisms, kas cikādē ļauj aizlikt kaut kādu neprātīgu attālumu. Tad pētot tieši šī orgānu uzbūvi, tad arī pētnieki atklāja, ka, nu jā, tur patiesībā ir kaut kāds interesants, ko varētu, varbūt pielietot arī kaut kādās cilvēka, nu, iekārtās.
Jā, tā kā atrodam arī praktisku pielietojumu tam, kāpēc pētīt šos skaistos tauriņus. Nu, ko es ceru, ka mums būs tāda bagātīga vērošanas sezona, ka mēs varēsim redzēt tiešām daudz šo skaisto raibiņu, ne tikai jāņogu raibiņu, bet arī citu tauriņu, un tad, ja es ceru, ka vakardienas vērojums par to dzeltenā tauriņu būs vainagojies ar panākumiem, un tiešām tā vasara būs saulaina un skaista. Mēs tad daudz runājām šodien starp citu par to biotopu nepiemērotību vai piemērotību un arī par piesārņojumu vidē. Es pieminēšu, ka rīt mēs raidījumā runāsim par auga aizsardzības līdzekļiem un lūkosim arī par kukaņdzīvu mūsu miglotajos laukos. Tā kā klausieties mūs arī rīt, bet šodien par paldies par sarunu teikšu tātad entomologam Uģim Piteranam. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Girds Bišs parūpējās par mūziku, Rita Karneča bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!